Andreas. Nå vi spente. Andreas, han en, jeg har lyst til å si det først, en som jeg ser opp til. Han har masse å gi, masse kunnskap. Dette har du jobbet godt med, Andreas. Og vi spente, og vi gleder oss, og vi ber for det. Kjære far, vi ber om at din ro, og din fred, og din klare tanker skal fylle Andreas nå, Jesus, når han skal undervise for oss, og gi oss fra ditt ord, og det du har lagt ned i hans tanke og hans hjerte. Vi ber om at vi skal være åpne, og vi ber om at han kjenner at ordet kommer til han, og at det lett å formidle til oss i dag, Jesus. Herre Jesus, vær med han og velsign det han skal si. Amen.
Takk for det, Ragnhild. Ja, nå har jeg fått litt presentasjon, men det ikke sikkert alle kjenner meg. Jeg heter altså Andreas Magnus og bor her i Grovika og har gått her i menigheten i 5,5 år. Og har fått lov å tale fra den talestolen her et par ganger før, og det synes jeg veldig spennende. Og jeg håper at Gud har gitt meg noe som også kan tale til dere i dag, det tror jeg. Jeg en sånn type som liker å snakke litt i hodet. Det litt mye klang i, går det greit? Ja. Men jeg tror at dere oppegående mennesker, og at Gud kan bruke hodekunnskap til å gjøre noe med hjertene våre. Så vær åpen og ta imot i dag, og så får vi se hvor Gud tar dette. Vi har jo snakket i høst en hel serie, 3x3, om menighetens DNA. Første kvelden var jo første tre dagene var om å gi, om å være i Kristus, leve i nærhet til Kristus. Og så har vi snakket tre ganger om å leve i nærhet til hverandre, hvordan vi kan være et vi, et nært fellesskap. Og så skal jeg få lov å innlede nå om det tredje, liksom trekanten, tredje hjørnet i trekanten, det å få lov å gi og leve i nærhet til menneskene rundt oss og være til velsignelse for dem. Og jeg tror at dette allerede en stor del av hvem vi som menighet, men vi ønsker at det skal prege oss enda mer. Og vi har som forbilde de første kristne, den første menigheten, som levde dette ut. Og vi har brukt et bibelvers fra Apostlenes gjerninger 2, som beskriver hvordan den første menigheten levde. Så kommer vi tilbake til det. Men temaet i kveld, sier jeg, det som vanlig å tale på kvelden, men i formiddag, det altså generøsitet. Og det noe som jeg synes det litt utfordrende å snakke om, for jeg kjenner at det stanger litt imot egoet hos meg selv. Det utfordrende. Jeg håper det skal utfordre deg også. For noen det ligger dette med generøsitet litt mer sånn naturlig. Jeg liker å trekke fra kona mi. Hun sånn, jeg synes hun sånn genuint generøs. Av og til irriterende, mye generøs. Men det viser jo bare hvordan jeg mangler den egenskapen tilsvarende. Og jeg jobber med det, og når jeg føler at, altså når jeg opplever at jeg får seier på det området, så gir det også en veldig glede. For det en enorm glede i det å kunne gi. Og det var godt å komme hit til Hånes Frikirke, og oppleve at det en kvalitet som allerede beskriver mange mennesker i menigheten her, og har fått oppleve det selv. Jeg vil trekke fram Håvard Lauland som et eksempel. Det mange eksempler. Men når vi pusset opp litt på huset, så kom han med stillas og pussemaskin og alt gratis, kom og leverte på døra. Han er maler, så han hadde litt utstyr, men jeg vil ikke snakke om å være vanskelig på det. Og jeg tenkte ikke å spørre, han kom og tilbudde seg. Så det en fantastisk opplevelse av generositet, og det rørte meg. Og det en kvalitet som jeg veldig glad for at vi legger vekt på her i menigheten. En annen, altså, hvordan ser det ut for en menighet? Jo, det at vi for eksempel bare har gudstjeneste annenhver søndag, det et ledd i det. At vi skal ha tid til å engasjere oss i lokalsamfunnet, ta ansvar som fotballtrenere, og måtte velsigne lokalmiljøet vi en del av. Fri mat på mandagene, det jo et sted hvor de som har ekstra store behov kan komme og få gratis mat, som mange her i menigheten bidrar frivillig for å legge til rette for. Tirsdagene med åpent hus også en måte å skape et møteplass for å skape et godt lokalsamfunn for alle på Hånes. Så det en viktig kvalitet som vi ønsker å legge liksom til grunn i, i menigheten vår. Men tilbake til den første menigheten i Apostlenes gjerninger 2. Og så i kapittel 4 så utporteres det litt mer i detaljer, og jeg har lyst til å ta med noen vers derfra, når vi beskriver hvordan de levde. Hele flokken, det vers 32, kapittel 4, hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og en sjel. Og ikke en eneste sa at noe av det han eide var hans eget, men de hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Heller ikke var det noen blant dem som led nød. For alle som eide jord eller hus begynte å selge og komme med betalingen for det de hadde solgt, og for å la det ned for apostlenes føtter. Enhver fikk så tillit det han trengte. Noen har jo, liksom, sosialistene har jo hevdet at Jesus var den første sosialist, men dette her ikke sosialisme, for det her var frivillig. Det ikke staten som tar og deler ut, du gir og deler ut. Så det en viktig forskjell der. Men de var radikale, det det ikke tvil om. De var radikale, og det satte spor i hele Romerriket. Og kristendommen vokste med rekordfart. Og derfor har vi også heldigvis andre kilder til denne kvaliteten hos de første kristne enn bare Bibelen. Og en litt artig kilde, det den kristendomsfientlige keiser Julian. Han ble kalt den frafallende, for han vokste egentlig opp i en kristen familie. Det vil si hans onkel, Konstantin, var den som slapp kristendommen inn i Romerriket, i det som gjorde det til en lovlig religion. Men Julian, han satt ikke så lenge med makten, men han brukte all sin kraft de årene til å prøve å drive kristendommen tilbake. Og gjenopplive liksom kulten rundt de gamle romerske gudene. Men han lyktes ikke, og han var ganske frustrert over det. Han skrev et brev til sin venn, Arsacius, og da klager han over det han mener hovedårsaken til at han ikke lyktes med å bekjempe kristendommen. Han sier, «De kristne så generøse. De tar seg ikke bare av sine egne, men også av de som ikke tilhører deres religion», skriver han. Interessant. Og så befaler han denne vennen som har ansvar for et område i Romerriket for å effektuere denne tanken om å gjenopplive de gamle religionen, om at han skulle liksom kommandere alle prestene innen disse hedenske templene, om å være sånn som de kristne. Være generøse, slutte å hore rundt og med fylleri og sånne ting. Og hvis ikke de ville skjerpe seg, så skulle de få sparken. Så han Julian, at han var, liksom, han var seriøs i sitt tiltak, men det funket ikke da. For det var ikke ektefølt, det kom ikke innenfra. Det var ytre påbud som han prøvde å etterligne kristendommen. Men han forstod at de kristne hadde noe som var attraktivt. Og så prøvde han å tvinge det på sine egne prester, men det fungerte altså ikke. Men ekte generøsitet, det har alltid smeltet hjerter. Når vi gir, så helbreder vi verden, er det noe som sier. Litt om gangen. Og Gud, han jo vårt fremste forbilde på det å gi. For hva det han gjorde? Han ga det aller beste han hadde, sin sønn. Og det har smeltet mitt hjerte og millioner av andre hjerter, og har vært med på å helbrede oss. Og når vi på samme måte gir videre, så kan vi også være med på å smelte hjerter og helbrede mennesker som vi kommer i berøring med. I sommer så hørte jeg en interessant nyhetsreportasje fra en McDonald's, av alle steder. Jeg jobbet på McDonald's i min ungdom, så det litt har et godt hjerte for McDonald's. Men det var en drive-thru i USA, hvor noen praktiserte det med generøsitet. Det var en bil som kom til luka, og så jeg tror faktisk det var ikke farsdag, det var i hvert fall en spesiell dag, så satt en far i bilen bak med masse unger og så litt stresset ut, så han hadde lyst til å betale for den bilen bak. Og når han kom fram og maten var betalt, så ble han så berørt at han betalte for to biler bak seg. Og så holdt det på hele dagen til de stengte den kvelden, og 147 biler, paid it forward, altså de betalte for bilen bak. Så den generøsiteten, den smittet. Og det kan jo gi litt håp, men det jo noe vakkert med generøsitet. Og når jeg på en måte ser det for meg, så på en måte rører det alltid noe inni meg. Du kjenner at det sånn det, sånn det burde være. Det sånn det ment å være. Og det sånn jeg har lyst til å være selv. Men så kommer liksom hverdagen da, med alle behovene mine og drømmene og bekymringene. Og så de gode forsettene, de liksom har det med å svinne hen. For det så mye annet som tar oppmerksomheten vår. Og vi kjenner på våre egne behov. Hvordan skal vi unngå å falle tilbake disse gamle sporene? Av selviskhet og gjerrighet. Og da tror jeg det fire. Det burde vært tre, men det fire i dag. dere klarer det? Fire. Det fire svar på det. Jo, jeg tror vi må oppleve nåden. Vi må skjønne at alt vi har av nåde. Vi har fått det av nåde. Og så må vi sørge for å ha skatten vår, det vi som vi skatter i livet vårt, på rett sted, nemlig hos Jesus. Og så må vi ha et evighetsperspektiv over livet vårt. En lengre horisont. Og til slutt så må vi lære hvordan vi bryter pengenes makt over oss, for den reell. Da må vi vite på hvilken måte pengene utøver den makten over oss. Det skal vi se litt på. Men aller først, vi må oppleve nåden. Jeg vet ikke om dere husker den, en julefortelling, heter det på norsk. Det jo romanen til han, Charles Dickens fra 1800-tallet, om den gamle gjerrigknarken Ebenezer Scrooge. Har du sett den filmen? Har du hørt den? Ja. De gamle vinker. Men han var en sånn skikkelig gammel gnir som ikke likte jul, for da skulle man jo gi, og det hadde han ikke noe sans for. Men så en natt så ble han hjemsøkt av gjenferdet av den gamle partneren, forretningspartneren sin. Og det begynner å få det ganske tydelig synke inn på han, hva hans gjerrighet gjør med mennesker rundt seg, rundt han, hvilke liksom, dårlige konsekvenser det har, og hvilken straff som venter han selv når han selv skal dø en dag. Og så, men så heldigvis da, så får Scrooge en ny sjanse. Han våkner levende på julaften, selvvis julaften. Og så har det skjedd noe interessant med Scrooge, for hans forhold til pengene hans er totalt forandret. Tidligere så betalte han tjeneren sin elendig. Han ville ikke engang kjøpe gaver til sin egen familie. Men nå begynner han å se etter muligheter til å velsigne overalt hvor han går. Han har rett og slett, altså, hva er det som har skjedd med han egentlig? Jo, han har opplevd nåden. Han har fått en ny sjanse. For det er jo det nåde er, en ny sjanse. Og det er det vi også har fått. En ufortjent sjanse. Og når det synker inn hos oss, så bør det og kan det gjøre noe med vårt forhold til penger og materielle ting. For fra å tenke at alt det jeg har, det har jeg sannelig fortjent, og egentlig har jeg fortjent litt til, for jeg ganske flink, så begynner vi å innse at det er jo egentlig alt av nåde. Og da er det lettere å dele med oss. Så det var punkt 1. Vi må innse og få en åpenbaring om nåden. Punkt 2. Vi må ha skatten vår på rett sted. I Matteus 6,19 så står det: «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyve bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og hvor tyver ikke kan bryte seg inn. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.» Det er egentlig en ganske dyp sannhet i dette verset her. Og hva er din skatt? Hvor er din skatt? Har du tenkt på det? Jeg tror kanskje de fleste kristne sånn intuitivt, i hvert fall hvis andre hører på, så vil de svare nei, det er jo Guds rike og Jesus og sånne ting. Men hvordan vet du at det er sant? Hvordan vet du at du er ærlig når du sier det? Jo, en god måte å finne ut på er å se hva du lettest bruke penger på. Hva er det du kan bruke masse penger på uten å tenke det om? Uten å blunke. Follow the money, sier amerikanere. Sånn? Følg pengene. Hvor er det de leder? Det gir oss et hint om hvor hjertet vårt ligger og hva som vi har vår identitet i. Så penger er et utrolig bra termometer på hva som er vår skatt egentlig. Hva vi verdsetter høyst og hva som er vår identitet og hva vi er villige til å offre mye for å beholde eller oppnå. Det kan være kanskje det er utseendet vårt, klærne og oss, liksom, hvis vi tar oss ut, image vårt, eller kanskje det er statusen som en god utdanning kan gi oss. Eller kanskje det kunnskap. Å kjøpe bøker, det synes jeg ganske enkelt. Også hvis folk sier, så smart du er. Det er det man ønsker å høre. Eller kanskje det boligen din, eller hytta din. Noe som gir sånn, tilsynelatende trygghet fra fremtiden, eller beundrende blikk fra naboen. Det kan være egentlig hva som helst, men der skatten din der sier Bibelen, der vil hjertet ditt være. Og derfor blir det litt alvorlig. Så hvordan kan jeg sørge for at Jesus blir min skatt da? Og hvordan kan jeg ligne han i den lignelsen, han som oppdaget den skatten i åkeren, og så gikk han hjem, og så solgte han alt han hadde for å kjøpe åkeren og sikre seg skatten. Det jo et bilde på Guds rike. Hvordan kan vi være sånn som han i den lignelsen? Jeg kan begynne med en illustrasjon. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har aksjer. Dere har noen håndsopprekning her. Det ikke noe galt av aksjer, så det fin, kan være en fin måte å spare på det. Men har du lagt merke til det? Hvis du kjøper en aksje, for eksempel i Statoil, så plutselig så blir du veldig interessert i nyhetene som handler om Statoil. Ting som kanskje ikke brydde deg liksom midt på legen før. Plutselig så var det, føler vi interessant. Ja, de går opp, ja, aksjen stiger, interessant. Å nei, har de solgt de greiene i Kanada? Oljesandprosjekt i Kanada? Hvordan skal det her gå? Ting som ikke interesserte deg før, plutselig ganske irrelevant for deg. Og uten at du egentlig har liksom vært bevisst det, så har interessen din endret seg, bare fordi du flyttet noen av pengene dine. Og det interessante er at det samme mekanikken i spill hvis vi investerer noe i Guds rike. La oss si at du gir til et misjonsprosjekt. Så får du kanskje et nyhetsbrev. Du leser det her, og så ber du litt for det her. Og så hører du kanskje på nyhetene at det har vært en naturkatastrofe i dette landet. Og plutselig så fanger det oppmerksomheten din på en annen måte, og du kanskje kan engasjere deg i bønn for det her. Kanskje reiser du også ut på en ferie for å være med og hjelpe til. Og så vekker det et engasjement i hjertet ditt. Bare fordi du flytter litt av pengene dine inn på det her. Men det jo et litt stykke da, fra at du skifter litt interesse og fokus, selv om det veldig viktig, til at det faktisk skatten din. The treasure. Hvordan skal vi få til at Jesus blir skatten vår? Jeg tror vi trenger det vi snakket om i sted, den med åpenbaring, om å på en måte innse at alle de andre skattene, de gir oss egentlig ikke tilfredsstillelse over tid. Fordi når du gjør noe til skatten din, så blir det liksom i den melkereklamen. Du må ha det, bare må ha det. Det blir så viktig for deg. Og du kan kutte hjørner, du går over lik, så dette må jeg ha for å føle meg trygg, for å føle meg vellykket, for å føle meg lykkelig. Jeg tenkte å ha noen bilder her, men så knotet jeg til på Mac-en, fikk ikke til disse bildene i PowerPointen, så dere får skape bilder inn i hodet deres, ofte er det ganske virkningsfullt også. Men hvor mange har lest eller sett The Lord of the Rings-trilogien? Jeg vet at alle selv har sett det opp til flere ganger. Men der er det et veldig bra bilde egentlig på det her, for der er det denne ringen. Så alle de som får tak i den ringen, de blir så opptatt, my precious. Og den ringen den får så makt over dem, at de er villige til å gjøre grusomste ting for å beholde denne skatten som har blitt til dem. Så Gollum blir jo et sånn levende lik til slutt, for han bare holder fast på den ringen. Det er alt som betyr noe for han. Nå føler kanskje ikke vi kjenner oss helt igjen i det, men essensen er det samme. Altså noe, det som er skatten vår, det er det vi holder fast til, og som vi kjemper for. Og en sånn skatt, når noe blir skatten vår, så vil den kreve av alt av oss. Og det er egentlig bare Jesus som ikke vil kreve noe, men som gir oss noe når han får bli skatten vår. Fordi han ga jo selv opp alt. Han ga opp herligheten sin. Han ga opp himmelen, all sin makt og ære, for å vinne det eneste han ikke hadde, nemlig oss. Vi ble skatten til Jesus, og derfor så kan Jesus få bli skatten min. Det er bare min respons på hans kjærlighet. Og først da, så når Jesus får bli skatten, så kan vi bli virkelig fri i forhold til penger. Så det var punkt 2. Vi må ha skatten på riktig sted hos Jesus. Og så punkt 3. Så trenger vi et evighetsperspektiv over livet vårt. Og det tror jeg er egentlig en stor hemmelighet som er underkommunisert i kirkene våre i dag. Dette med evighetsperspektiv. det blir liksom fort litt sånn svevende å snakke om evigheten, men Bibelen veldig konkret, og hvis vi skal tro på alt det andre Bibelen lærer oss, hvis vi skal tro at Jesus Guds sønn, det jo Bibelen som dokumentasjonen på det, så må vi også tro på resten av pakka, ellers vi fått det. Hvis vi ikke tror på det, så kan vi liksom droppe hele greia, for at da det bortkastet. Både tid og pengene våre jo ikke noe vits å gi til Guds rike hvis det bare en fantasi. Men hvis det virkelig, så må vi ta hele pakka, og da snakker Bibelen veldig om et evighetsperspektiv. Hvorfor dette viktig? Jo, det viktig når det kommer til penger. Jeg skal forklare etterpå hvorfor det det. Men det også veldig viktig i forhold til mange andre områder i livet. For eksempel, hvis du møter lidelse og vanskeligheter og utfordringer i livet, så det utrolig avgjørende hvordan vi tenker om liv og evigheten. For hvis vi ikke har dette evighetsperspektivet, så blir dette livet alt for viktig i regnestykket vårt. Og når Bibelen snakker om evigheten, så snakker den om også at vi skal posisjonere oss for evigheten. Og det vil jeg lese for dere Lukas 16,9, for der står det. Gjør dere venner ved den urettferdige mammaen. Mammaen, det penger og eiendeler på gresk. For at de, når pengene svikter, kan ta imot dere i de evige boliger. Okay. Og så sier Jesus i Matteus 19,29. Og vær den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkerer, det var det som var verdifullt på den tiden, eiendom, for mitt navns skyld, han skal få hundrefold igjen og arve evig liv. Så Bibelen oppmuntrer oss til å tenke på evigheten, og ha et evighetsperspektiv, også når det gjelder våre eiendeler. Og hundrefold, vet du hva jeg har tenkt på det? Det 10,000% det, faktisk. 10,000%, det avkastning som Gud lover oss. Det liksom akkurat litt bedre enn nye pensjonssparingsalternativet som kom i revidert nasjonalbudsjett i vår, hvor du får litt sånn skatterabatt hvis du sparer. Men 10,000%, det også, og det liksom avkastningen, men så risikoen da, den jo fraværende, for det Gud som garanterer. Bedre en deal enn det får du ikke, altså. Vet du ikke, Lorne Cunningham, han en av mine helter, han har virkelig levd disse tingene her hele livet sitt. Og han skrev en bok for noen år tilbake som han kalte Sikrere enn banken. Ikke sant? For den rikdommen vi samler oss her, om det pensjon eller eiendom, den jo egentlig ikke sikker. Og den kan ikke sikre oss økonomisk, kan heller ikke sikre helsa vår, relasjonene våre, frelsen vår, selve livet. Ingenting sikkert. Bare Gud har kontroll over alle faktorene og kjenner fremtiden. Og hva det tryggere enn å legge oss selv i hans hender og investere der han anbefaler? For husk at uansett om vi har mye eller lite her, når vi dør, så vi alle like. Vi kan ikke ta med noen ting. De gamle vikingene trodde jo man kunne det, så de gravde jo ned både skip og hester og gull og sølv og drepte noen slaver for å ha med seg også i graven, så skulle ha det fett i sitt nye liv. Men så funker det ikke. Men vi faktisk, de hadde en liten, vi kan hente en liten idé fra der, for vi kan ta med oss noe, men vi kan bare ta med oss det vi har sendt i forveien. Vi kan investere på forhånd. Når vi dør, da det for sent. Rockefeller, John Rockefeller, den rikeste amerikaneren på begynnelsen av 1900-tallet, den første billionæren i USA, for øvrig også en god baptist. Men han døde, så var det en som reporter som spurte regnskapsføreren hans liksom, hvor mye penger han etterlot seg. Da. Så tenkte han seg litt om og sa, alt. Godt svar. Han etterlot seg alt. Fikk ikke med seg noen ting. Bortsett fra at han hadde investert, og han hadde faktisk investert en del ting i gode prosjekter. Jesus sier noe, at når vi gir til andre, og spesielt til folk som ikke kan på noen måte betale oss tilbake, så skal vi ikke bekymre oss for det, fordi i Lukas 14, vers 13-14, så sier han at han vil holde regnskap over alt vi har gitt, og selv garanterer at vi får vår lønn i himmelen. De regnskapsbøkene, de er gode å ha når du kommer der, og de skal åpnes en dag. Og Da blir det spennende å høre hvilke giverhistorier du har fått være med på, som har brakt glede til Jesus, og sørget for at noen mennesker der og venter på deg. Jim Elliot, han var misjonær til Ecuador på 50-tallet. Og han skrev i sin dagbok i 1949, «Du ikke dum om du gir det du likevel ikke kan beholde, for å skaffe deg noe du ikke kan miste.» Skal jeg ta en gang til? «Du ikke dum om du gir det du likevel ikke kan beholde, for å skaffe deg noe du ikke kan miste.» Og Jim Elliot og hans kollegaer, de levde det de lærte. For 7 år etter at han skrev det her, så ble han litt rørt. Så ble han martyr. Det er laget en film om det faktisk, en kjempefin film. End of the Spear, heter den. Men de prøver å evangelisere en indianestamme i Amazonas, som heter Huaranine, og det en menighet der i dag. Men han og 4 andre pappaer. De offret livet og ble drept av noen av de krigerne fra de stammen, som hadde blitt løyet på dem og fortalt usannheter, så de hadde hisset seg opp og kom med spyd, og stakk de ned når de skulle møte stammen. Men konene, de tok det her engasjementet videre, og i dag finnes det en menighet blant huaranene i Ecuador. Og Jim, han kommer til å møte noen i himmelen som venter på han på grunn av det han offret. Beklager at jeg så litt rørt. Jeg har det fra min far og min... Og jeg har mye godt fra han. Men poenget med å snakke om et evighetsperspektiv er at hvis vi ser bort fra det, så raner det oss fra en viktig motivasjon, en biblisk motivasjon for å gi. Og hvis vi har et dennesidig perspektiv på livet, så blir all motgang vi møter, det kan bli veldig tung å takle. For det spiser den lille tiden vi har. Og da blir det som du får så dårlig tid. Og hvis du opplever sykdom, eller hamner i fengsel for troen av det, eller et eller annet som bremser liksom, livsutfoldelsen din, så blir det sånn alvorlig slag for deg, et alvorlig slag for lykken din. Fordi at dette er alt jeg har. Men hvis vi har et evighetsperspektiv, så får vi ting i perspektiv, og vi kan glede oss midt i motgangen. Og det sank, liksom, jeg har jo visst det her før, men det sank inn for meg på en ny måte når jeg hørte min favorittforkynner, Timothy Keller, snakke om Romerne 8, hvor Paulus oppmuntrer de kristne til å glede seg på tross av omstendighetene. Men så sier han at han spør, liksom, hvordan er dette mulig? Det er jo egentlig ikke mulig å glede seg når alt går mot deg. Jo, det er det, sier Paulus. Og det er 3 poenger som gjør det mulig. Det første er at Gud kan snu alt det vonde til noe godt. I det lange perspektiv, viktig å få med seg. Ikke i dag, kanskje ikke i morgen, kanskje ikke dette året her. Kanskje ikke 10 året, men i det lange perspektivet, så kan Gud snu, og vil Gud snu alt det vonde til det gode. Punkt 2, det gode vi har, nemlig fellesskap med Gud, hans omsorg og kjærlighet, det kan ingen ta ifra oss. Og punkt 3, det beste har vi fortsatt i vente. Det er evigheten sammen med Gud. Og da kan vi faktisk glede oss på tross av omstendighetene. Ok, det siste og 4. punktet handler om hvordan vi kan hindre at penger og materielle ting får en makt over oss, hvordan vi kan bryte oss fri fra de båndene. Da må jeg bare presisere før jeg sier mer om det, at det blir sånn at ikke oppfattes som en svovel forkynnelse her. Altså Gud vil ikke at, jeg har ikke noe tro på at Gud vil at vi skal være fattige. Tvert imot, jeg tror Gud er en rik Gud, og han velsigner oss. Og Gud er ikke sånn som sosialistene tenker at vi har en kake, og hvis noen får en stor bit, så får de andre mindre. Så hvis du får Guds velsignelse, så får du ikke noen andre mindre. Gud har nok for alle. Men han vil bruke oss, og han vil beskytte oss fra å få avguder, og fra å sette vår lit til noe annet enn han, for han vet at det vil ikke tilfredsstille oss over lang tid. Jeg tror Gud unner oss gode ting, og det nettopp derfor han vil at vi skal gi. Fordi å gi bedre enn det å få, sier Paulus. Han snakker til Efeserne. Og når vi åpner våre hender, det gjør vi når vi gir, så kan vi begynne å ta imot fra Gud og fra andre mennesker. Fordi Gud, han får et dilemma. Jeg tror det et reelt dilemma for Gud. Fordi han en giver, han ønsker å velsigne oss. Men han vil jo ikke at gaven hans skal ta oss vekk fra han. Da har han et dilemma. Han kan ikke velsigne oss mer enn så mye at vi da vil bli opptatt av gaven i stedet for han. Så ved at vi har et løst forhold til det vi eier, så kan Gud bruke oss som en kanal for sin velsignelse. Så gjennom å gi, så åpner vi opp for Guds velsignelse til å flyte gjennom livet vårt. Det betyr ikke at vi skal bli søkkerike alle sammen. Ikke det hele tatt. Men for Gud har mange måter å velsigne oss på. Og av og til så svir det og gir. Kanskje det av og til litt sunt at det svir og gir, for da merker du at hvor hjertet mitt egentlig? Du tøyer hjertet litt. Men Gud kan betro oss mye dersom vi en kanal og ikke en sånn endepunkt, et sånt døde hav for hans velsignelser. Og når vi også får en sånn holdning til det, så vil også på en måte ønskene våre etter hvert dreie over. Jo mer Gud får ta tak i hjertet vårt, jo mindre vil vi være opptatt av de materielle tingene, jo mer vil vi være opptatt av det Gud opptatt av. Og da det heller ikke så farlig for Gud å bruke oss som en kanal. Men tilbake til pengene. Jesus snakket utrolig mye om penger, egentlig. Litt sånn merkelig mye om penger. 16 av 38 lignelser i Bibelen, i Nyttestamentet, handler om noe med å forvalte det vi har og eier. Og i bergprekene så sier Jesus, du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene Gud og mammon. Og Paulus, han drar det enda lengre. Når han snakker til sin unge disippel Timoteus, så sier han, kjærligheten til penger er en rot til alt ondt. Det er ganske heftig. Og hvis vi ikke har fått med oss poenget enda, så sier han, forteller han Efeser-menigheten, når han skal reise fra de for siste gang og ikke se dem igjen, så sier han at det to ting han legger tungt innover dem. Det hold fast ved evangeliet, sånn som jeg forkynte til dere, og vokter for grådigheten. Oi, hvorfor vokter han akkurat de to tingene? Og det egentlig to ting? For Paulus tror jeg det egentlig to sider av samme sak. Men det tydelig at det noe viktig her som vi må få med oss. Og ja, igjen henviser til Timothy Keller. Han forteller en gang om han holdt en taleserie over de syv dødssynder. Det har vært kanskje noe for menigheten her, syv dødssynder neste vår. Men da hadde kona på forhånd, hun spådde at den kvelden skal snakke om grådighet, da kommer det til å komme få. Ja, så hadde jeg litt veddemål om det, men hun fikk helt rett. Det kom færrest den kvelden. Og hans analyse av hvorfor det var slik, er interessant. Man kan tenke at kanskje folk hadde litt sånn ømmet her og ville ikke bli utfordret på det her. Men han mener at nei, det egentlig motsatt. De hadde ikke ømmet her i det hele tatt. De hadde ikke noe erkjennelse at det var et problem for dem. Og det tror jeg helt sant. Jeg tror at i motsetning til veldig mange andre synder og skavanker som Bibelen snakker om, som vi skal vokte oss for, for eksempel utroskap, du er ikke sånn veldig i tvil når du var utro, liksom. Jeg lurer på om jeg sliter med utroskap. Altså enten så er du det, eller så har du ikke gjort det. Det er veldig tydelig og lett å identifisere. Men grådighet, det fryktelig vanskelig å identifisere. Når jeg grådig? Det finnes ikke noen målestokk. Selv ikke i vår egen kultur har vi en målestokk som vi enige om. En terskel for det. Og jeg tror ikke kanskje vi skal lage det heller. Det en historie fra USA, fra 1700-tallet, hvor det var en menighet som irettesatte en av medlemmene for grådighet. Men da hadde de på forhånd blitt enige om at de skulle ikke ta mer enn 4% for tjeneste, de som drev med business, og han tok 6% for tjeneste. Da ble han arrestert, for de hadde en målestokk. Men det ikke mulig i dagens samfunn å ha, for det så mangefasettert, og det ikke noe mål heller, men det noe som den hellige ånd må få jobbe i hjertet vårt. Og så kanskje han kan bruke også andre mennesker rundt oss, hvis vi slipper folk inn på livet vårt, og lever som vi snakket om, lever som et vi nært, og lar folk få tale inn i livet vårt. Er det noe som vi har en utfordring med? Og helt konkret så kan det være nyttig å sette en standard, kanskje. Hva trenger jeg for å leve greit? Blir enig med seg selv og kona, eller hva er det som en fornuftig levestandard? Og så det som jeg tjener utover det, det kan jeg få lov til å velsigne andre med. eller sette en standard vi ønsker å gi, så mye ønsker vi å gi, og vi ønsker å trappe opp i det. Og så det som igjen kan vi bruke på oss selv. Men det viktig å få sette seg noen mål, ellers så bare flyter vi med strømmen. Jo mer vi tjener, jo mer bruker vi. Det helt automatisk. Og for mye vil ha mer. Og John D. Rockefeller, han sa veldig mye, ja, både fornuftig og ufornuftig, men det var også gode sitater. Og han ble spurt en gang mens han levde, da, av en reporter, liksom, du jo Amerikas rikeste mann, når har du fått nok? Ja, bare litt til. Vad svarar hans. Sant? Och det är naturen till mamman. Vi vill ha lite bara lite till. Det känns alltid grejt att ha lite till. Men ifølge samma man så gav det inte någon lycka dessa pengarna. Han sa: "Jag har tjänat många miljoner, men de har inte gett mig någon glädje." Och den näst rikaste på samma tid, Andrew Carnegie, han sa att miljonärer smiler sällan. Og han visste hva han snakket om, for han hadde mange millionærer, han omgikk til de andre millionærene. William Vanderbilt, som var noen senere år rikest når han levde, han sa, å ha forvalteransvaret for $200 millioner, kan ta liv av en mann. Det gir meg liten glede. Han advarte også mot å gi en stor arv til barna sine, for at den allmektige dollar er en allmektig forbannelse. Ingen barn fortjener å få så mye penger, for det ødelegger livet hans opplevelse selv. Da. Henry Ford, en annen riking, han sa, jeg var lykkeligere da jeg jobbet som mekaniker. Han utviklet jo samlebånd og lagde Ford. I motsetning til alle de andre som ga til gode formål, han ga til Hitler, så var han ikke så bra. Han var antisemitt da, Henry Ford. Men likevel så skjønte han det at rikdom ga ikke lykke. Og hvis du ikke tror på disse vittnene her, så kan vi høre på Kong Salomo. Han må vi jo høre på. Han var den rikeste mann på sin tid. Hva sier han om saken? Jo, han klager, så det står etter i klagesangen. Jeg har egen klagebok i Bibelen. I 5, vers 10-15. En arbeiders søvn er søt om han spiser lite eller mye. Men en rik manns rikdom gir man ikke ro på natten. Og så sier han videre. Når jeg så på alt mine hender hadde skapt, så var det hele meningsløst et jag etter vind. Han var jo ikke bare rik, han var jo smart også. Han hadde skjønt noe der. Og hvis du ikke tror på meg enda, så kan jeg banke i bordet med litt forskning. De siste 10 årene så har de forsket mye på hva som gir lykke. Og det faktisk interessant. Du kan se noen TED-talks om det hvis du vil. Det veldig interessant. Men de viser at økt økonomisk, altså økonomisk framgang gir liten til ingen innvirkning på egenrapportert lykke. Det kan virke kontraintuitivt for oss, men det har gjort mye seriøs forskning, og funnet er ganske robuste. Det som betyr noe er grunninnstilling til livet og gode relasjoner. Det er mye mer avgjørende enn økonomisk status. Og det bekrefter jo Bibelen, ikke sant? Det er de relasjonene, og det er hvordan vi tenker om livet og evigheten som har betydning. Men hvorfor er det så vanskelig å akseptere det her, da? Og liksom ta det inn og praktisere det i livet vårt? Jo, da må jeg hennes en annen forsker, Daniel Kahneman, Nobelprisvinner i økonomi, egentlig psykolog. Han viser at vi er ikke rasjonelle. Vi baserer oss på følelser og fordommer. Det er det som styrer valgene våre i mye større grad enn det rasjonelle. Og vi har jo tuta ørene fulle i hele livet at gjennom reklamen, for det er det hele verden lever av, at du bare må ha det, bare må ha det. Jo mer du har, jo mer lykkelig blir du. Men hvordan kan vi da bryte ut av denne forbindelsen som det er? Jeg skal nærme meg en slutt der. Svaret er enkelt. Begynn å gi. Begynn å gi. Fordi gi, det skaper frihet, og det er egentlig sånn ren fysikk. Fordi masse har tiltrekningskraft. Jo mer masse, jo større tiltrekningskraft. Jo mer du eier, jo mer vil den suge av din energi, av din oppmerksomhet, av din jo mer tak vil ha på deg. Og du kan bli, du blir gående nesten som jorda, eller som jorda rundt sola. Vi blir gående i bane rundt den gravitasjonen som eiendelen vår har på oss. Og jo blir den for stor, så blir det som en svart hull som bare suger oss inn. Hvordan kan vi bryte det? Jo, gjennom å begynne å gi, så bryter vi denne gravitasjonen som eiendelen har på oss. Jeg må bare skyte ned at det å ha alt for lite er jo også heller ikke så enkelt. Da kan også være veldig opptatt av materielle ting. Så det er noen grøfter å gå i her. Og derfor sier Salomo å ha passe, det er det enkleste. Men vi må tenke rett om de pengene vi har, nemlig at de er Guds. Det er også et viktig poeng. Alt jeg har Guds, og vi bare hans forvaltere. I salme 24 så sier David, jorden hører Herren til, og alt det som fyller den, og verden og de som bor der. Og profeten Haggai sier, alt sølvet og alt gullet mitt, sier Herren. Så alt Guds, det hans eget ord. Men vi hans forvaltere, og vi betrodd store velsignelser her i Norge og i våre liv. Og det gir også et ansvar. Og når vi begynner å gi av det her, så gjør det noe med oss. Det frir oss fra denne gravitasjonskraften, men det gjør oss også likere Gud. Vi mest lik Gud når vi gir, sier en som heter Randy Alcorn, som har skrevet en fantastisk bok om det giv som heter The Treasure Principle, anbefales på det varmeste. Han sier, se lenge nok på Jesus, og du begynner å gi mer. Gi mer, og du begynner å ligne mer på Jesus. Og en annen fin ting med det å gi, at det kickstarter vårt forhold til Gud. For når vi gir, så må vi liksom åpne hendene, og så vi da, fordi vi gir vekk noe, så trenger vi noe selv, så kan vi begynne å motta fra Gud. Vi er ikke nok i oss selv. Og motsatt, når vi ikke gir, så stenger vi for Guds inngripende velsignelse i vårt liv. Og da sier Salomo i ordspråkene 21, 13, om du stenger dine ører for den fattiges rop, vil heller ikke dine rop bli hørt av Gud. Så her kobler altså Salomo hans vilje, Guds vilje til å svare på våre bønner med at vi generøse. Og det ganske tankevekkende. Så hvis du ønsker å få fart i bønnelivet ditt, bønnesvar, så ett svar å begynne å gi. Men hvor mye skal vi gi da? Og det en sak mellom deg og Gud. Men det noen prinsipper som vi kan bygge på. Og tiende jo en god start. Så sier du kanskje, ja, men nyhetsmøtet snakker ikke om tiende, noe særlig. Og det riktig, for nyhetsmøtet ikke sånn lovisk som GT. Men på ingen andre områder i livet så senker Jesus terskelen. Han bare øker den. Så kan du spørre deg selv da. Gud, forventer du mindre av meg, som har hele Bibelen, den hellige ånd, bor i verdens rikeste land, enn du forventet av selv den fattigste israelitt i gamle testamentet? Jeg tror svaret gir seg kanskje selv. Men hvis vi tar utgangspunkt i at alt det vi har tilhører Gud, så kan vi se at kanskje tiende kan være, ikke taket, men gulvet i vår givetjeneste. En slags støttehjul, som vi lærer å gå i det og gi, og være generøs, så kan det være et støttehjul for oss. Men vi trenger ikke å stoppe med de 10%. For Gud er uendelig rik, og han, jeg tror han vil bruke oss som sånne velsignelsesagenter. Vil du være med og være en sånn agent? Det vil jeg. Og så før jeg avslutter, så har jeg bare lyst til å presisere at hvis du går herfra i dag med litt sånn dårlig samvittighet, da har jeg bomma. Det er ikke min agenda. For jeg tror at jeg ønsker å oppfordre til radikal etterfølgelse av Jesus. Men jeg tror Guds kjærlighet og det å tenke riktig om penger og om livet er mye mer effektfullt motivasjon enn sånn pekefinger og fordømmelse. Og jeg synes vi kan bruke Zacchaeus som klasset opp i E3 som en god illustrasjon på det. Fordi han var jo så grådig, han stjal fra alle, sitt eget folk, vennene sine. Og jeg er sikker på at noen som har sett stygt på han, viste han pekefingeren, og liksom prøvde å påføre han skam, så han skulle skjerpe seg og endre seg. Men det funket ikke, før Jesus kom. Og hva er det Jesus gjør? Hva er Jesus taktikk? Vi får jo ikke helt innblikk i alle de samtalene de hadde, men jeg tror kanskje Jesus gjorde noe av det som jeg håper jeg har gjort i dag. Påpeke noe om hvordan Guds rike fungerer. Og når dette fikk synke inn hos Zacchaeus, han var jo en eminent businessmann. Han klarte å skape verdier der det var, mulig å hente verdier. Så skjønte han, ok, da begynner jeg å gi 4 ganger så mye som jeg har tatt. Han hadde ikke tenkt å gå tomhet inn i evigheten. Her skal det handles ut fra de nye prinsippene som han hadde lært. Så nå har jeg snakket mest om penger i dag, for det er liksom bunnlinja i livet vårt, ofte. Men det er veldig mange andre måter å være generøs på, så vi må på en måte utvide også perspektivet på det. For det handler om en innstilling, en holdning, det handler om å gi uten å kreve noe tilbake. Kanskje ikke du har så masse penger. Kanskje du har tid. Tid til å tjene andre. Kanskje du har en bil du kan låne ut når noen trenger det, eller en hytte som du kan dele med noen. Eller kanskje du god til å lage mat, og kan lage et måltid som kan velsigne noen. Eller kanskje du kan åpne ditt hjem for noen som trenger en familie, eller et sted å bo i en periode. Det uendelige muligheter hvis vi lar Gud drive oss til å bli generøse. Men ikke glem det med pengene, for det ofte liksom bunnlinja. Da vet du hvor hjertet ditt er. Så vil du være med meg på det? Og bli sånne agenter for Gud? Jeg har lyst til det. La oss be sammen. Så tror jeg vi kan være litt stille etter at jeg har bedt, og så se om Gud vil ta det til oss. Er det noe han vil si oss om vårt forhold til penger? Er det noen måte han kan utføre oss til å bli mer generøse på? La oss be. Kjære far i himmelen, takk for at vi har fått lov til å se og dykke ned ditt ord. Takk at i ditt ord der er det liv å hente. Det er sannhet. Takk at du er en rik og generøs Gud, og når vi gir så ligner vi på deg. Vi ønsker å ligne mer på deg, Gud, men vi trenger din hellige ånd til å vise oss hvordan vi kan gjøre det. Så kast lys over vårt liv nå, Gud. Er det noe i vårt forhold til penger og materielle ting som du vil utfordre oss på i dag? Og du taler til oss, Herre. Da er vi stille, og så har vi tillit til at din hellige ånd kan gi oss oppenbaring om det. Hvis Gud har vist deg noe, så er det viktig at du noterer deg ned det bak øret, og ikke la det bare forsvinne når du går ut herfra, men hold fast på det. Og så er det tilbud om forbønn på min høyre side, hvis du ønsker det. Det trenger ikke bare handle om det vi snakket om i dag, men andre ting også, hvor du ønsker at noen skal få legge hendene på deg og be for deg, så er det mulighet for det. Yes.
Nå skal vi fortsette å være sammen med Jesus. Vi skal spise sammen. Spise sammen rundt bordet, det er et fellesskap som er veldig flott. Og nå skal vi spise sammen med Jesus. Og jeg har gjort en del